VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 17 Januari 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya aktivis terkemuka Thailand dipenjara karena cemarkan nama baik kerajaan. Tiongkok desak Iran dan Pakistan tahan diri setelah serangan udara mematikan. Presiden Turki bertekad perluas operasi terhadap kelompok Kurdi di Suriah dan Irak. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya keluarga-keluarga dari 136 warga Israel yang masih ditahan Hamas di Gaza mengatakan bahwa waktunya hampir habis untuk membawa pulang orang-orang yang mereka cintai dalam keadaan hidup.
Keluarga-keluarga para perempuan muda Israel lainnya yang disandera di Gaza khawatir mereka akan terus-menerus mengalami pelecehan, termasuk pelecehan seksual oleh Hamas sebagai penculiknya.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu para peneliti di Taiwan kini menggunakan robot khusus untuk memburu nyamuk pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah.
Di Taiwan, para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung kini tengah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi lokal GeoSat untuk mengembangkan robot kecil yang dapat memburu nyamuk demam berdarah di saluran air hujan bawah tanah yang sempit.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pengadilan di Thailand Rabu 17 Januari menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada salah seorang aktivis demokrasi terkemuka di negara itu karena mencemarkan nama baik kerajaan, menambah hukuman sebelumnya yang dijatuhkan tahun lalu. Para kritikus mengatakan Bangkok telah menggunakan undang-undang Les Majestes yang ketat untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengadili sejumlah pelaku di bawah undang-undang yang keras yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya. Arnon Nampa, seorang pengacara HAM berusia 39 tahun, sudah menjalani hukuman 4 tahun penjara karena Les Majestes ketika pengadilan kembali memutuskan dia bersalah atas 3 pesan yang diposting di Facebook pada tahun 2021. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada level 6%. Keputusan ini merupakan hasil dari gelaran rapat Dewan Gubernur BI periode Januari 2024. BI juga mempertahankan tingkat suku bunga, deposit facility, dan lending facility masing-masing di level 5,25% dan 6,75%. Bank Sentral Indonesia mempertahankan BI 7-day reverse repo rate pada angka 6% sejak bulan Oktober, sesuai dengan perkiraan para ekonom yang disurvei oleh Reuters. Ketidakpastian pasar global telah mereda, kata Gubernur Perry Warjio, sehingga membantu stabilisasi nilai rupiah dan bahkan menunjukkan kecenderungan menguat seiring dengan berakhirnya siklus pengetatan yang dilakukan oleh negara-negara maju. BI memperkirakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika akan mulai melakukan pelonggaran pada semester kedua tahun ini dengan total 75 basis point.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perekonomian Tiongkok tahun lalu tumbuh pada tingkat paling lambat dalam kurun 3 dekade lebih, menurut data resmi yang dirilis hari Rabu. Negara itu terpukul oleh krisis properti yang melumpuhkan, tingkat konsumsi yang lesu, dan gejolak global. Angka-angka itu sesuai dengan perkiraan dan bahkan melampaui target Beijing. Tetapi kemungkinan besar akan menambah tekanan baru terhadap para pejabat untuk mengeluarkan lebih banyak langkah stimulus untuk memulai aktivitas bisnis dan meningkatkan belanja konsumennya. Biro Statistik Nasional NBS Tiongkok mengungkapkan bahwa produk domestik bruto meningkat 5,2% mencapai 17,6 triliun dolar tahun lalu. Angka tersebut lebih baik daripada 3% yang tercatat pada 2022, sewaktu langkah-langkah pembatasan ketat nol COVID menghancurkan aktivitas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Selasa bertekad akan memperluas operasi militer terhadap kelompok-kelompok yang terkait dengan militan Kurdi di negara tetangganya, Irak dan Suriah. Ini dikemukakannya beberapa hari setelah serangan terhadap sebuah markas militer Turki di Irak menewaskan 9 tentara Turki. Pesawat-pesawat tempur dan drone Turki telah melancarkan serangan udara terhadap berbagai target di Suriah dan Irak yang diyakini berafiliasi dengan kelompok terlarang Partai Pekerja Kurdistan PKK. sejak para penyerang berupaya menyusup ke markas militer di wilayah semi-otonom Kurdi di Irak Utara pada hari Jumat.
Suriye'de Herifat'tan aynel araba Haseke'den Gümbüce kadar.
Dalam pidato yang ditayangkan televisi setelah rapat kabinet, Erdogan mengatakan, di Suriah mulai dari Tel Rifat hingga Ain al-Arab, dari Hasakah hingga Manbij, kita tidak akan berhenti hingga kita hancurkan semua sarang teroris yang didirikan dengan niat jahat di sepanjang jalur ini. Militer Ukraina Rabu mengatakan telah menghancurkan 19 dari 20 drone yang diluncurkan Rusia dalam serangan pada malam sebelumnya. Para pejabat mengatakan reruntuhan drone yang jatuh itu mencederai 3 orang di kota pelabuhan di Ukraina Selatan, Odessa. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan reruntuhan drone itu menghantam bangunan-bangunan tempat tinggal dan merusak satu jaringan pipa gas. Serangan drone itu berlangsung setelah serangan rudal pada hari Selasa yang mencederai sedikitnya 17 orang di Kharkiv, kota di bagian timur laut. Gubernur Kharkiv Oleh Sinehubov mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram bahwa 2 rudal S-300 Rusia menghantam pusat kota dan mengenai bangunan-bangunan tempat tinggal. Wali kota Kharkiv Ihor Terekhov memposting di Telegram bahwa rudal itu merusak sedikitnya 10 bangunan dan menghantam tepat di mana tidak ada infrastruktur militer dan tepat di mana itu adalah bangunan tempat tinggal. Tiongkok Rabu mendesak Pakistan dan Iran untuk bersikap menahan diri setelah Islamabad mengatakan Teheran melancarkan serangan udara terhadap wilayahnya yang menewaskan 2 anak. Kami menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri, menghindari tindakan yang akan mengarah pada peningkatan ketegangan dan bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maoning dalam pengarahan rutin. Kami menganggap Iran dan Pakistan sebagai tetangga dekat dan negara-negara Islam yang besar, katanya. Baik Iran maupun Pakistan adalah mitra dekat Beijing dan anggota Organisasi Kerjasama Shanghai. Paus Franciscus Rabu mengecam serangan rudal Iran terhadap wilayah Kurdistan di Irak Utara dan mendesak semua pihak untuk menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. Serangan itu memperdalam kekhawatiran mengenai memburuknya instabilitas di Timur Tengah sejak perang antara Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober. Saya menyatakan kedekatan dan solidaritas dengan para korban, semua warga sipil, dari serangan rudal yang menghantam daerah perkotaan Erbil, ibu kota wilayah otonom Kurdistan di Irak, kata Paus Franciscus dalam audiensi mingguannya di Vatikan. Hubungan baik antar tetangga tidak dibangun dengan tindakan yang serupa, tetapi dengan dialog dan kolaborasi. Saya meminta semua orang untuk menghindari langkah apapun yang menyulut ketegangan di Timur Tengah dan skenario perang lainnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Indonesia dijadwalkan menyampaikan advisory opinion di Mahkamah Internasional yang sedang mendengar gugatan Afrika Selatan terhadap Israel yang dituduh melakukan genosida di Gaza. Untuk itu, Menteri Luar Negeri mengajak beberapa pakar hukum internasional untuk memberi masukan. Berikut laporannya bersama reporter VOA Fathia Wardah.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung advisory opinion di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada 19 Februari nanti terkait kebijakan Israel atas Palestina. Untuk mempersiapkan pernyataan penting itu, Retno Marsudi menjaring masukan dari puluhan pakar hukum internasional. Sekitar 50 pakar hukum dan hukum internasional hadir dalam diskusi tersebut. Di antaranya Profesor Dr. Edi Pratomo, Profesor Hikmahanto Juwana, Profesor Dr. Sigit Rianto, dan Dr. Eni Narwati. Dalam sambutannya, Retno mengatakan ia memerlukan pandangan dan masukan para ahli untuk membangun pernyataan yang komprehensif yang dapat ditujukan kepada dunia tentang pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.
Diplomasi Indonesia untuk Palestina belumlah selesai. Diplomasi Indonesia harus terus berlanjut, baik dari sisi politik, ekonomi, kemanusiaan, dan juga hukum internasional hingga bangsa Palestina dapat menikmati kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya.
Sebelumnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 17 Januari 2023 telah meminta pandangan hukum dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur. ICJ mengundang sejumlah negara anggota PBB untuk menyampaikan pandangan hukum mereka termasuk Indonesia. Retno mengatakan sejak awal telah menyatakan kesiapan memberi pandangan hukum kepada ICJ. Masukan sejarah tertulis sudah disampaikan ke ICJ pada Juli 2023 lalu, sementara masukan sejarah lisan akan disampaikan pada 19 Februari 2024. Guru Besar Hukum Internasional yang sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, menilai saat bicara lisan pada 19 Februari nanti, Menteri Luar Negeri tidak perlu mengulang masukan pandangan hukum yang sudah disampaikan secara tertulis karena hanya diberi waktu 30 menit untuk berbicara. Ia juga meminta Retno bicara dengan suara lantang dengan isi pidato yang akan diingat dunia, sebagaimana pledoi Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat Dulu. Menurut Hikmahanto, hal ini penting karena sebenarnya apapun keputusan ICJ tidak akan mengubah kebijakan Israel terhadap Palestina.
Ini yang harus dilakukan oleh Ibu Menlu. Karena dari situ nanti biar menginspirasi banyak negara, termasuk juga negara-negara barat yang selama ini mereka merasa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi itu dari sana. Sekarang Ibu Menlu bisa sampaikan bahwa Mahkamah Internasional harus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilu Presiden 2024 kembali menjadi pertanyaan publik ketika ia melangsungkan pertemuan dengan 3 ketua partai politik Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan calon presiden, calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Mantan wakil presiden Yusuf Kala mengkritisi hal ini. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, satu foto yang memperlihatkan keakraban suasana makan malam antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta pada 5 Januari kembali memicu pertanyaan publik yang sudah lama meruap soal netralitas Presiden dalam pemilu 2024. Lebih dari 1,4 juta orang bereaksi atas foto yang diunggah di akun Instagram Prabowo Subianto yang juga merupakan calon Presiden nomor urut 2. Selang beberapa jam kemudian, Presiden Jokowi tampak jogging dan sarapan pagi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor. Dan sehari kemudian, Jokowi makan siang bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di meja restoran di Bogor. Ketiga tokoh ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Satu-satunya pemimpin partai dari koalisi ini yang belum kunjung diajak makan Jokowi adalah Partai Demokrat. Kepada wartawan, Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan tidak ambil pusing dengan hal itu. Ia menggarisbawahi tekadnya untuk membantu memenangkan duet Prabowo-Gibran dan sekaligus melipat gandakan perolehan suara Partai Demokrat di pemilu legislatif. Dua hari setelah tiga pertemuan yang dilangsungkan Presiden di luar istana itu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tampaknya mengirim isyarat dengan mengatakan presiden dan pejabat negara seharusnya bersikap netral dalam pemilu.
Sumpah secara pribadi itu dimulai dengan demi Allah, saya akan melaksanakan tugas presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya, kalau tidak adil melanggar sumpah itu.
Dengan cepat kepala kantor staf presiden Muldoko membantah pernyataan Kala, meskipun ia tidak menjawab pertanyaan tentang pertemuan-pertemuan yang dilakukan presiden.
Kalau subjektif yang memperlakukan sebagai subjektif ya sulit.
Peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Dr. R. Siti Zuhro menilai apa yang terjadi kurang dari satu bulan sebelum pemungutan suara ini menunjukkan kemunduran demokrasi dan tidak dipatuhinya etika berpolitik.
Diajak ontrang-antring gitu, tidak hanya stagnasi tapi mundur, semundur-mundurnya. Kalau hukum saja sudah diontrang-antring seperti ini, bagaimana nasib demokrasi kita? Ini yang membuat kita khawatir, kita itu punya satu perspektif yang gloomy gitu ya terhadap demokrasi kita karena etika itu sudah sangat tidak diindahkan.
Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Harijanti, yang secara blak-blakan menyebut pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang 1945. Yang menegaskan urgensi netralitas seorang presiden.
Saya mengatakan bahwa netralitas itu tidak hanya ditentukan oleh hal-hal yang berkenaan dengan konteks dan undang-undang dasar, melainkan ditentukan pula oleh personalitas untuk menjalankan perilaku. Namun persoalannya adalah personalitas untuk menjelaskan presidential behavior itu acapkali memang bukan merupakan ranah hukum.
Kegusaran publik dengan sikap Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 sebenarnya tak tercermin dari hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, LSI, pada awal November lalu, yang menunjukkan bahwa 28,7% responden percaya Presiden tidak lagi netral dan berpihak pada salah satu pasangan capres.
Keluarga-keluarga dari 136 warga Israel yang masih ditahan Hamas di Gaza mengatakan bahwa waktunya hampir habis untuk membawa pulang orang-orang yang mereka cintai dalam keadaan hidup. Namun kesepakatan apapun dengan Hamas mungkin berarti harus mengakhiri perang di Gaza yang menurut para pemimpin Israel bukan suatu pilihan saat ini. Berikut laporan koresponden VOA Linda Gradstein dari Yerusalem.
Noah Argamani yang terlihat dalam rekaman video yang dibuat oleh para penculik Hamas yang memohon agar dirinya dibiarkan hidup ketika dia ditangkap dari acara Festival Musik Nova 7 Oktober 2023 telah menjadi simbol dari 136 sandera yang masih berada di Gaza. Minggu ini, Argamani ditampilkan lagi dalam video yang dibuat oleh Hamas. Dalam rekaman itu, dia memohon kepada pemerintah Israel agar menghentikan perang demi untuk menyelamatkan nyawa para sandera. Dia menggambarkan bagaimana dia terluka dan dua sandera lainnya terbunuh oleh serangan udara Israel. Dan video tersebut diakhiri dengan foto-foto dari para sandera yang tewas. Para pejabat Israel mengatakan video tersebut adalah propaganda Hamas yang tidak dapat dipercaya, namun mereka berusaha memverifikasi apakah para sandera tersebut memang terbunuh oleh serangan udara Israel atau dibunuh oleh Hamas yang menculik mereka. Dalam rekaman video itu, Noah Argamani menyampaikan permohonannya.
Hentikan kegilaan ini dan bawa kami pulang ke keluarga kami. Selagi kami masih hidup, bawalah kami pulang.
Ibu Noah Argamani, Leona Argamani, menderita kanker stadium akhir dan telah memohon kepada para pemimpin Israel dan dunia, termasuk Presiden Amerika Joe Biden dan Palang Merah Internasional, untuk membantunya bertemu dengan putrinya sebelum dia meninggal. Karena Leora berwarga negara ganda Israel-Tiongkok, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan minta campur tangan pemerintah Tiongkok untuk merundingkannya dengan Hamas. Keluarga-keluarga para perempuan muda Israel lainnya yang disandera di Gaza khawatir mereka akan terus-menerus mengalami pelecehan, termasuk pelecehan seksual oleh Hamas sebagai penculiknya. Yarden Goren, saudara perempuan dari sandera Romy Goren, merasa ngeri dengan apa yang dia dengar dari para sandera perempuan yang telah dibebaskan. Yarden Goren menambahkan,
"Every minute something can happen.
Setiap menit sesuatu bisa terjadi. Setiap menit mereka bisa memutuskan untuk menyakiti, menganiaya mereka secara mental, fisik, seksual, dan mereka tidak berdaya. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan hal itu? Anda tahu, mereka bahkan tidak bisa menolak karena itu bisa mengorbankan nyawa mereka."
Jonathan Dekel Chen adalah ayah dari Sagui, salah seorang sandera di Gaza.
Di kampung pertanian saya saja, sekitar 10 sandera telah dinyatakan tewas selama sebulan terakhir. Jenazah mereka masih berada di tangan Hamas. Kami tidak ingin hal itu terus berlanjut. Kami ingin para sandera pulang dengan cara apapun yang diperlukan.
Untuk Linda Gradstein dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI menjadi tren terkemuka dalam Consumer Electronics Show atau CES, sebuah pameran teknologi yang diselenggarakan di Las Vegas dari tanggal 9 hingga 12 Januari lalu. Tetapi para pakar mengatakan bahwa teknologi tersebut belum mencapai potensi penuhnya. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
CES adalah pameran teknologi paling bergengsi di dunia. Sekitar 130 ribu orang mengunjungi pameran ini yang merupakan tempat untuk menyaksikan gawai terbaru, robot-robot canggih, serta peralatan rumah tangga terkini. Setelah pandemi yang membuat berbagai produsen terbiasa untuk meluncurkan produk mereka sendiri secara independen dan online, muncul pertanyaan mengenai apakah CES masih punya tempat di kalender teknologi. Sebagian pakar beranggapan format pameran seperti CES masih laku. Pakar teknologi Nicole Scott mengatakan,
"I came into CES with a little bit of skepticism about its relevance.
Saya datang ke CES dengan sedikit skeptis mengenai relevansinya. Sejujurnya, akhirnya saya pikir CES masih tetap relevan. Perusahaan-perusahaan peserta mendapat banyak manfaat dari pameran ini. Bukan dalam hal peliputan media, karena saya pikir itulah kelirunya media. Pameran ini belum tentu ditujukan bagi kita dan apa yang kita lakukan.
Pameran tersebut, lanjut Scott, lebih mengenai bagaimana orang-orang bisnis menyelesaikan bisnis mereka. Dari sisi itulah ia menganggap pameran itu sukses besar. Ia menunjuk pada sektor mobilitas dan otomotif sebagai salah satu bidang yang paling menarik dalam CES karena penampilannya yang meyakinkan di pameran tersebut.
And it wasn't about AI or autonomous drive, it was just about how
ini bukan mengenai AI atau mobil swakemudi. Ini mengenai bagaimana kita akan membangun infrastruktur dan bagaimana kita akan meluncurkan mobil listrik. Dari perspektif itu, saya benar-benar menikmati pameran ini.
AI sangat populer dalam CES tahun ini. Kecerdasan buatan muncul dalam berbagai hal, mulai dari robot otonom hingga televisi. Tetapi beberapa teknologi yang menjadi tren belum mencapai potensi penuhnya. Andre Neporis, seorang analis teknologi, mengatakan,
"We've seen all sort of AI talk.
Kita telah lihat bermacam-macam pembicaraan mengenai AI, dan ini jelas merupakan upaya pemasaran. Teknologinya sudah tersedia, tetapi tahun ini teknologinya belum matang untuk membuat AI bernilai bagi konsumen."
Namun, Nepori menambahkan bahwa ia juga melihat beberapa aplikasi yang benar-benar menarik. Di antaranya, lanjut Nepori, pintu yang dapat mengenali kapan seekor kucing mencengkram tikus di mulutnya dan kapan kucing itu boleh masuk rumah. Begitu pula berbagai jenis aplikasi yang jelas akan menjadi bagian hidup kita, bahkan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Lindsay Lohan ingin menikmati setiap saat bersama putranya, Luai. Ia mengatakan menjadi seorang ibu adalah berkah terbesar di dunia. Lohan berbicara kepada kantor berita Associated Press setelah kunjungan mendadaknya untuk pemutaran perdana film Mean Girls di New York. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Puspita Sariwati.
We have a new student.
It's not a pity. I'm not trying to. It's just happening.
Dear God, woman.
Dikenal sebagai pemeran pertama Katie Heron dalam film klasik tahun 2004, Lindsay Lohan mengatakan merasa senang mendengar dampak film itu terhadap remaja selama bertahun-tahun. Ia sangat gembira karena versi film musikal baru akan membahas topik-topik baru.
Itu adalah film yang luar biasa, dan ketika saya memerankannya, saya tidak sabar untuk melihat versi barunya. Menurut saya, itu akan luar biasa.
Lohan berpose bersama penulis cerita film Tina Fey dan produser Lorne Michaels, serta para pemeran film baru tersebut, termasuk Angourie Rice yang memerankan Kedi.
I love Lindsay's performance in the 2004 film.
Saya sangat menyukai penampilan Lindsay dalam film tahun 2004. Itu salah satu favorit saya. Jadi dalam segala hal yang saya lakukan, saya hanya berharap penampilan saya akan menambah warisan yang dia mulai.
Regina George is a scum-sucking life burner.
Why is he by our table? I can hear you, by the way.
Sama seperti versi tahun 2004, film Mean Girls mengisahkan pindahnya Kedi ke pinggiran kota. Ia menjadi populer di SMA dan masuk kelompok siswi elit di sekolah yang dikenal sebagai plastik. Film baru itu didasarkan pada sandiwara musik Broadway. Jadi, selain kemajuan teknologi, film ini juga berisi musik. Tina Fey mengatakan, meskipun ada teknologi, premis ceritanya tidak banyak berubah dalam 20 tahun.
Orang-orang punya cara baru untuk membuat kesal satu sama lain, kan? Mereka bisa melakukannya melalui internet. Tetapi tetap saja kita adalah manusia. Jadi menjatuhkan orang lain untuk membuat dirinya sejenak merasa lebih baik. Benar kan? Jadi saya selalu tahu, inti ceritanya masih masuk akal.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Hewan-hewan di kebun binatang London berpartisipasi dalam penghitungan tahunan yang disebut inventarisasi. Zoological Society of London mengatakan tempat tersebut menampung sekitar 14.000 hewan, mencakup 4 harimau Sumatera, 3 zebra, dan 1 koloni penguin. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Staf di kebun binatang London memulai penghitungan tahunan hewan-hewan Taman Margasatwa itu pada Rabu, 3 Januari. Daniel Simmons adalah manajer operasi di Zoological Society of London, ZSL.
Of course we know how many animals we've got at the zoo.
Tentu saja kami tahu berapa banyak hewan yang kami miliki di kebun binatang ini karena kami sebenarnya menghitungnya setiap hari. Ini adalah proses formal yang kami lakukan setahun sekali. Sebenarnya penghitungan ini memerlukan waktu beberapa hari karena kami akan menghitung sekitar 14.000 hewan dan sekitar 300 spesies.
Zebra Chapman memiliki garis-garis coklat muda di antara garis-garis hitamnya. Semuanya mempunyai pola yang berbeda. ZSL memiliki 2 zebra betina dan 1 zebra jantan. Di kandang lain, giliran harimau Sumatera yang dihitung. Penjaga mereka menyemprotkan wewangian pada papan bertuliskan nama-nama mereka, Asim, Gaisha, Crispin, dan Zack. Hewan-hewan tersebut dengan cepat mencabut papan itu dari tempatnya, menyeretnya melintasi rumput, dan menjilatinya. Simon menjelaskan harimau-harimau Sumatera yang ikut dalam acara penghitungan itu berada dalam kondisi sangat terancam punah.
Just a few hundred Sumatran tigers left on the planet.
Hanya tinggal beberapa ratus harimau Sumatera yang tersisa di planet ini. Dan tahun lalu kami berhasil mengembangbiakkan 2 anak ekor harimau di sini. Mereka tumbuh dengan cepat dan pada akhirnya akan dipindahkan ke kebun binatang lain dan menjadi bagian dari program penangkaran internasional. Ini adalah contoh yang sangat bagus mengenai pentingnya peran kebun binatang, manakala habitat liar menjadi semakin menantang.
Di kebun binatang itu juga terdapat Polly, Dolly, dan Priscilla. Mereka adalah kura-kura raksasa Galapagos. Ketiga kura-kura itu adalah saudara kembar, usia 28 tahun. Mereka bisa hidup hingga 150 tahun. Yang paling merepotkan petugas kebun binatang tersebut dalam acara tahunan itu adalah menghitung penguin Humboldt. Bagi masyarakat umum, penguin Humboldt tampak sama. Tetapi penjaga mereka tahu bahwa mereka sangat berbeda. Penjaga, kata Simmons, mengenali setiap tanda yang membantu mereka mengidentifikasi masing-masing penguin. Penguin-penguin di kebun binatang London itu termasuk spesies yang rentan punah. Mereka masuk daftar merah IUCN, International Union for Conservation of Nature, atau Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para peneliti di Taiwan kini menggunakan robot khusus untuk memburu nyamuk pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Shelley Schlender dari kota Kaohsiung berikut ini.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan demam berdarah sebagai penyakit yang ditularkan nyamuk dengan perkembangan tercepat di dunia. Di Taiwan, para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung kini tengah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi lokal GeoSat untuk mengembangkan robot kecil yang dapat memburu nyamuk demam berdarah di saluran air hujan bawah tanah yang sempit. Wei Liang Liu adalah seorang ilmuwan di Pusat Penelitian Nasional Taiwan untuk penyakit yang ditularkan nyamuk.
We can use the machine to find the hiding breeding source.
Wei Liang mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan robot kecil tersebut untuk menemukan sumber perkembangbiakan yang tersembunyi dengan mencari larva nyamuk yang bergerak. Para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung telah lama mendorong para penduduk untuk mengeringkan tanaman yang berada di dalam pot dan ban-ban bekas, serta apapun yang dapat menampung genangan air di mana nyamuk dapat berkembang biak. Dulu, para pejabat kesehatan tidak mengkhawatirkan adanya serangga yang berkembang biak di saluran air yang berisikan air limbah kotoran rumah tangga karena nyamuk demam berdarah tidak menyukai hal itu. Namun, Direktur Pusat Kesehatan Distrik Yujin, Chor Dong Chen, mengatakan kondisi air limbah kotor saat ini berbeda dengan kondisi di masa lalu. Menurut Chor Dong Chen, dulunya air pada saluran limbah rumah tangga kotor dan bau. Namun sejak mulai diterapkan sistem pembuangan yang lebih baik, airnya menjadi lebih bersih. Ironisnya, hal ini seiring dengan munculnya masalah demam berdarah. Robot itu merayap ke dalam terowongan sempit dan ketika menemukan genangan air, teknisi menandai lokasinya pada sebuah database saluran air, sehingga selanjutnya petugas Departemen Kesehatan akan tahu di mana mereka harus menyemprotkan insektisida guna membunuh larva nyamuk dan semprotan uap untuk membunuh telurnya. Para pejabat kesehatan kota tersebut kini sedang bekerja sama dengan perusahaan teknologi GeoSat untuk mengembangkan robot demam berdarah generasi berikutnya. Mereka juga berencana untuk menggunakan robot guna melepaskan nyamuk yang mengandung pengontrol biologis yang dapat mencegah berkembangnya generasi baru nyamuk penular demam berdarah. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Rabu 17 Januari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Lea Johannes, dan Leonard Triyono. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.